Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programmamyzda mugallimler notebook satyn almagy mejbur edilýärler. Ady karytlarynyň bahalary barha gymmatlaýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatinize getiriyariz. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Owan hükümeti yurdun demirazı Kunduz velayetinde Taliban jeňçilerinin elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe sagat öň prezident Ashraf Ghani'nin Gurban bayramy münasibetli ukatçylyklary besetmek baradaky çağrysyna garamazdan jeňçiler Hanawad etrafynyň goloýunda ýolukçy 3 awtobusy durup, onuň içindäkileri zamuny alypdylar. Yerli havar seristeleri tebite hukupsuzlyk güýçlerinin gelendigini ve güýçli çaknaşykların gidýändigini habar beripdiler. Aktamın milli hukupsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında esasan Iranyň ýarag programmasynyň maslahat edilejekdigini ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Iranyň ýarag programmasy wagtynda ugruny üýtgedendigini we ýakyn günlerde jeňçileri goldaýandygyny aýdyp, Tehrana garşy basyşlary güýçlendirmek ugrunda tagallaýdyr. Iran özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy hazar yakı devletlerinin ählisi bilen koordinirlenmelidir deyip Rusiyanın da dışarı işler ministerliğinin vekili Igor Bratchikov bellidi. Kaspi'nin kanuni yağdayı boyunca konvensiya kol koyulundun son, Transkaspi gaz geçirjisinin guruluşy varadakı berilen sowalyň jogaby Rusiyanın da dışarı işler ministerliğinin web saytında çap boldy. Onda, egerde Transkaspi gaz geçirjilerini gurmak varadakı hakiki planlar orta çıksa, onda hazar yakı devletlerinin itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspinin ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspinin düýbünden geçirjigini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňu bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistanyň awada tiýahatçylyk zoologunda aralı halat etmegin halkara gazynasyna agza ýurtlaryň baş tutanlarynyň sammiti geçirilýär. Ol 24-nji awgustda bolar. Sammit Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň gelmegine garaşylýar. Aralı halat etmegin halkara gazynasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basseynindäki sosial ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi we Türkmenistanyň Demirazyk welaýaty Daşogozyň hem Gündogur welaýaty Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçihanısının daşındakı goruk bövütlerine yaraqlardan od açıldı. Amerikan resmileri vakada hiç kimiz kesin yetmeyendigine aittiler. Türk havar seristelerinin beryan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerilesinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğudan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrünü ödeyen uloğu gözleyendigine haber verdi. Pakistanyň täze premier-ministri Imran Khan bu wezipä kasam getireninden soň köpçüligiň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy we korrupsiýaga garşy göreşmegi söz berdi. Ozalky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir taýat çemet eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18-nji awgustda Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan premier-minister wezipesine taýlanypdy. Stambulun suudi terrorizm aýplamalary esasında Türkiýede saklanylan German jurnalisti Misali Tolunyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Emma Tolunyň ýany ýoldaşy Suat Karluwa ýurtdan çykmaga ruhsat berilmedi. Oňa hem terrorizm bilen iltişikli aýplamalar bildirilýär. Şol bir wagtda 33 ýaşly jurnalist we çepçi Etki habar agentliginiň terjimeçisi Tolunyň sud diňlensigi planlaşdyrylýan 16-njy oktýabrda geçirilýär. Ol terrorizm propagandasynda we ýurtda gadagyn edilen asy çepçi MLKP partiýasyna agza bolmakda aýplanýar. Taliban hereketiniň lideri Molla Haybatullah Ahunzada Owanystanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahunzada özleriniň Washington bilen açyk aýdyň we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahunzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi çaklanýar.